ашумасайық, ауырмас үшін жүрек. Екеуміз бүгін татуласайық, сағынбас үшін жүдек.